Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Friday, abalị abụọ n'ime ọnwa Disemba afọ 2021. Onye na n'olu ya bụ Ọmalịcha Nwadi Igbo. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, Abvet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ngwa chizintị ka nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ọkaikpe Binta Nyako nke ụlọikpe ukwu etiti dị na Abuja eyigharịala ikpe ahụ a na-ekpe onye ndu ndị otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu abalị 18 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2022. Na nchabụ ikpe ya, Ọkaikpe Nyako kwuru sio na onye ndu ndị otu IPOB nwere ike mesara ahụ dịka iwere ngwa ekpere ya ma gbanweekwa uwe. O nyekwara iwu ka e nyekwuo ya ohere imesara ahụ ma mekọrịta ya na ndị nọ na ụlọ mkpọchi DSS. Kosiladị, ọchịte ọnụ Kanu bụ Ifeanyi Ejiofor siri na ihe mere akpọta Kanu n'ụlọikpe bụ na ọkaikpe ahụ bụ Binta Nyako nakwa ụlọ ọrụ DSS siri na ọ dịghị oke mkpa ịkpọta ya n'ụlọikpe, kama ọ rụtụrụ aka sio na ndị uwe ojii bịakwara nọsara ahụ tata karịa na mbụ, dịka ọ sịrị na ha ejighịkwa ike kwojuo n'ụlọikpe ahụ dịka ha na-arịọ ime na mbụ.
Otu
ndị ọkaiwu na-ekpechite ọnụ Maazị Nnamdi Kanu bụ nke Maazị Ifeanyi Ejiofor nọ n'isi ya
zọchiri
n'ụlọikpe ukwu n'elekere anya 8 nke ụtụtụ, dịka ndị mmadụ bụ ndị ruru 50 n'ọnụọgụgụ ndị ọzọ bụ ndị na-anọ n'ụlọikpe ukwu etiti dị na Abuja maka nnụrụ ikpe ya n'ụbọchị tata abụ abalị abụọ n'ime ọnwa Disemba afọ 2021. Kosiladị, ndị ọrụ nchekwa nọsara ahụ n'ụbọchị tata malite na ọnụ ụzọ ama nke banyewara n'ụlọikpe ahụ tutu ruo n'ọnụ ụzọ ya, karịkwa otu ha naburu edosa arụ na mbụ. Mana ọkaikpe Binta Nyako, kosiladị, ọkaikpe na-ekpechite ọnụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Ifeanyi Ejiofor nọbụrụ na mbụ kwuo sị na e nwere ike na Kanu agaghị enwere onwe ya dịka ọha na eze naara atụ anya ya, n'ihi na nke ahụ bụ nnọọ echiche nke onye. Ejimakọ kwuru nke a mgbe ndị nta akụkọ BBC gbara ya ajụjụ ọnụ n'otu ihe omume. Ọ sịrị na obi adịghị ya mma n'ụdị asịrị ndị otu IPOB na-akọ. Ọ sịrị na ọ bụ naanị ụlọikpe ka ọ dị n'aka inye mkpebi banyere ọnọdụ Kanu bụ nke a ga-ekwupụta n'ụbọchị tata. Cheta na e yiweburu nnụrụ ikpe Kanu n'abalị 19 nakwa abalị 20 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2021. Mana ụlọikpe bịara nabata nchabi oge, bụkwa nke onye ndu otu IPOB bụ Kanu gbara n'ihu ya. Kanu bụ onye gbara 54 ka a na-ekpe ikpe n'ihi ebubo nke hiri isi n'iyi ndụ egwu nakwa ịbụ obodo mgba okpuru, tinyekwa agọ ndị ọzọ a tụrụ ya bụ nke ọchịchị Naịjirịa tụrụ ya dịka ha siri na mba Kenya tọrọ weghachitekwa ya na Naịjirịa, tụbakwa ya n'ụlọ mkpọchi DSS. Kosiladị, ndị okenye Igbo, bụkwa nke onye bụbụrụ minista hụrụ maka njem ụgbọelu n'okpuru ọchịchị ọhakarasị nke mbụ bụ Chief Mbazilike Amaechi duuru
ga-akpọtụrụ
Onyeisiala Muhammadu Buhari na obi ọchịchị ya dị na Abuja wee rịọ arịrịọ ka a kpọpụta Kanu na-agbakwunyeghị ọnọdụ ọbụla. Buhari sịrị na ya gaara achọ ịmanye aka n'okwu ọbụla nọ n'ụlọikpe, mana otu osiladị na ya ga-eleba anya n'arịrịọ ha. Ndị otu Indigenous People of Biafra
ekwurusio na agaghị enwe ọkụ onye apụlezi dịka a nụrụ ikpe
ka onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu
bụ onye
zọchiri n'ụlọikpe tata. N'otu ozi nke odeakwụkwọ ozi ha bụ Ima Powerful zipụrụ ụnyaahụ, ọ kpọkuru ndị otu ha na ndị ọyị ha bụ ndị nọ na Abuja ka ha nupụta n'ìgwè ma gaa hie onye ndu ha aja n'ukwu. Ọ gwara ndị ọrụ nchekwa ka ha gharakwa imegide ugwu ruru mmadụ tụmadị ndị na-abịa n'ụlọikpe ahụ. Ọ sịrị na agaghị enwekwa ọkụ onye apụlezi dịka ọ gwara ọha na eze ka ha gawa mkpa dịrị ha, wee dọkwa aka na ntị megide onye ọbụla bụ onye ga-egosipụta onwe ya dịka ndị na-emejupụta ọkwa onye apụlezi bụ nke ha na-ekwupụtaghị. Onye ndu ndị otu Biafran Nations League bụ Prince Will Chimezie Richards ekwuola sio na inweta nwere onwe mpaghara ọwụwa anyanwụ na ndịda anyanwụ na Naịjirịa enweghị mgbagha. Richard, bụ onye kwuru nke a n'akara nzirịta ozi Facebook ya, sịrị na okwu ahụ ndị okenye Igbo na-akpọ ka e nwee onye isi ala ga-esi n'ala Igbo bụ nke na-adabaghị adaba. O mere ka a mata sio na agaghị eji Biafra wee gbanwere ọkwa onye isi ala n'ihi atụmatụ nnweta nwere onwe dị ukwuu, ma ọ bụghịkwa nke gbasara naanị ndị Igbo. Ọ sịrị na otu a ndị Igbo si na-enwe mkpa na ọ bụkwa otu ahụ ka agbụrụ ndị ọzọ si wee nwee mkpa, n'ihi na mpaghara ọbụla bụcha ndị a na-emegide emegide, o nwekwaghị onye ṅụjuru mmiri ara afọ, bụ onye ga-asị na enye ya ọkwa onye isi ala na ya ga-akwụsị dọga dọga nwere onwe. Ọ sịrị na nke a pụtara na ọ bụghị Biafra ka ndị Igbo na-achọ, mana ọ bụrụ na ọ bụ ya ka ha na-achọsi ike na ha agaghị achụwa ọkwa onye isi ala. Richard sịrị na ọ bụrụ na ndị Igbo akwụsị atụmatụ nwere onwe ha n'ihi na e nyere ha ọkwa onye isi ala, na nke a pụtara na ọ bụghị Biafra ka ha na-alụrụ ọgụ ya. Ya mere na nke a ga-egosi na o nwere ihe ọzọ bụ ihe ha na-achọ n'ọgba etiti. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ihe ha na-alụrụ ọgụ ya bụ naanị inweta obodo Biafra kwụrụ onwe ya, makwa nwere onwe ndị Igbo niile. Richard mere ka o doo anya sị na ihe ndị Igbo chọsiri ike bụ nnọọ obodo Biafra nke kwụrụ onwe ya, ma ọ bụghị ọkwa onye isi ala. Ndị aka na-achị steeti si na mpaghara South East ekwuola sịọ na ndị omekome na-ezokpuzi n'okpuru aha ndị otu IPOB na ESN wee na-egbu ọchụ ma na-akpakwa arụ ọjọọ na mpaghara ahụ. Ndị aka na-achị steeti a kwupụtara nke a n'otu ozi nke aka na-achị steeti Ebonyi bụ Dave Umahi, bụ onye isi otu jikọtara ndị aka na-achị steeti si na mpaghara ahụ, zipụrụ n'otu nzukọ ya na ndị ogbo ya nwere n'igwe onyonyo n'ụbọchị Wednesday. Ha dọrọ ndị omekome aka na ntị ka ha sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ, ma kwụsịkwa izokpu n'okpuru aha ndị otu Eastern Security Network wee na-akpa arụ. Ha mere ka o doo ewu na ọkụkọ anya sịọ na arụ ndị a na-ahụta na mpaghara ahụ akarịala ihe ndị otu IPOB na ESN pụrụ ime, wee sịọ na ndị ọkụkọ amaọcha adịghị mma na-eji aha ndị otu IPOB na ESN wee na-eme arụ, dịka ọ sịrị na ha kwudosiri ike ichekwa ndụ na ngwongwo ọhanaeze. Ha katọkwara ogbugbu ndị uwe ojii abụọ bụ ndị e gbupụrụ isi ha, ka ndị nsepụkwa ha n'ihe onyonyo bụ ndị sịrị na ha bụ ndị otu IPOB na ESN. Ndị aka na-achị steeti ndị a kwere nkwa ịchọpụta ndị aka ha dị n'ịkpa arụ ahụ, ma kpekwa ha ikpe. Ha sịrị na ha ahụtala ụdị ihe onyonyo a bụ nke efegharịrị n'ikuku, bụkwa nke enyochara ma chọpụta na ọ bụghị na Naịjirịa ka ya bụ arụ mere. Ha nyere ndị uwe ojii mmasị obi ike sị na ha agaghị ehi ụra tuturu kwemgbe ha chọpụtara ndị kpara arụ ahụ, ma nyekwa ndị ntorobịa ndụmọdụ ka ha ganye aka n'atụmatụ nkwalite aka ọkụ na ihe ndị ọzọ ga-ewulite ọnọdụ ha site n'itinye aka n'ihe omume ọrụ ubi ebu nke ha wepụtara. Ka o sila dị, ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB nọrọ ụnyaahụ gọnarị ebubo nke ọchịchị etiti boro ha sịọ na ha gburu ndị uwe ojii mmadụ abụọ ma bupụkwa ha isi na ihe onyonyo ahụ na-efegharị n'ikuku. Ka o sila dị, ha boro ndị omekome ebubo si na ha na-akpa arụ a, wee na-ebokwa ndị otu IPOB ebubo naanị ka ha techuo aha ọma ha. Opekampe mmadụ 29 tinyere ụmụ akwụkwọ ọta akara alaala mmụọ n'otu ụgbọ mmiri kpọkasịrị n'iyi Bawai nke dị n'ọchịchị kansụl Bawai na steeti Kano. Mmadụ 50 bụ ndị nọ n'ụgbọ mmiri ahụ, tinyere ụmụ akwụkwọ, bụkwa ndị na-aga mmemme n'ime obodo Badao wee na-aga n'obodo Bawai isi ọchịchị kansụl ahụ n'emume Malu. Kosiladị, ebelebe a gburu n'ụbọchị Tuzdee dịka ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii steeti Kano bụ Abdullahi Kiyawa mere ka amata. Ọ sịrị na mmadụ 29 ka e kwupụtara na ha lara mmụọ, ebe mmadụ 7 ndị ọzọ ka a zọpụtara, ma ndị ọzọ ka a ka na-achọ achọ. Maazị Kiyawa mere ka amata sịọ na n'ime ndị ahụ ha chọpụtara na mmadụ 21 n'ime ha bụ ụmụ nwanyị, ebe 8 ndị ọzọ bụkwa ndị nwoke. N'ime ndị nyara ndụ, mmadụ 4 n'ime ha bụ ụmụ nwanyị, ebe 3 ndị ọzọ bụkwa ụmụ nwoke. Kosiladị, ọ sịrị na ndị ọkụ azụ, tinye kwara ụlọọrụ na-agbanye ọkụ na ndị uwe ojii gbakọtara aka wee zọpụta ndị a. Ka ọ dị ugbu a, amatabeghị ihe kpatara ụgbọ mmiri ahụ jiri tiwaa dịka ogbunigwe. Sinetọ Orji Uzokalu azaghachila okwu ahụ nke ọkaiwu na-ekpechite ọnụ Maazị Nnamdi Kanu, bụ onye ndu ndị otu Indigenous People of Biafra, bụ Ifeanyi Ejiofor, kwuru wee sịọ na o metọrọ iwu site n'ịga leta onye ọ na-ekpechite ọnụ ya. Kalu sịrị na iwe Ejiofor bụ n'ihi na ọ nọghị n'ebe ahụ ma nụta mkparịta ụka nke gara n'etiti ya na Maazị Nnamdi Kanu. Chete na ọkaiwu Ejiofor zipụrụ ozi wee sịọ na onye omeiwu a dara iwu nke ụlọikpe nyere site n'ịga leta onye ọ na-ekpechite ọnụ ya n'ụlọ mkpọchi DSS dị n'Abuja mgbe na-ekwesịghị. Orji Uzokalu, bụ aka chịburu steeti Abia, bụrụkwa onye chief whip n'ụlọ nzukọ Senate, gara leta onye ndu ndị otu IPOB bụ Kanu n'ụbọchị Monday. Na nzaghachi ya nye okwu ahụ Ejiofor kwuru, Kalu sịrị na ya tụghị anya na Ejiofor ga-ekwu ụdị okwu ahụ, wee sịọ na Ejiofor mere nke na maara nke ọma na eyiwere na Ejiofor maara nke ọma na eyiwere ya ịga leta Kanu, dịka ọ sịrị na ya emetọghị iwu site na njem ahụ ọ gara. Ọ sịrị na a na-eduhi ọhaneze banyere njem ahụ ọ gara na ụlọ mkpọchi DSS. O mere ka amatasio na asịrị a na-akọ na ya gara see foto ma wunyekwa n'akara nzirịta ozi Twitter ya bụ nnọọ okpukpu asị, n'ihi na ya ejighị ekwentị ya banye n'ebe ahụ. Na foto nke a na-efegharịkwa n'ikuku ugbu a bụ nke ya na Kanu sịrị n'oge ọ gara leta ya n'ụlọ mkpọrọ Kuje n'afọ 2016. Kalu mere ka o doo ewu na ọkụkọ anya sio na ya gara n'oge na ogbe ụlọ ọrụ DSS, ebe Ejiofor chere na ya ga-abịa n'azụ oge, kama na ya rutere n'elekere anya abụọ mgbe e yiwere ya ileta Kanu. Ọ sịrị na ya gabigakwara usoro nnyocha DSS tupu ha ekwe ka ya bata. O mere ka amatasio na mgbe ọ hụtakwara Kanu na ya nwere nnọọ mkparịta ụka dị ogo, ebe Kanu chọkwara ka ya nwa nọtụkwuo, mana n'ihi ihe ndị dịrị ya mere o ji lawa n'oge. Onye sinetọ asịrị na Ejiofor na akpa àgwà ka ga-asị na ọ bụ onye ori na kraịsis, ma o nweghịkwa mmetụta na ọgba aghara nke na-aga n'ihu na mpaghara South East bụ nke na-emetụta ihe nnweta akụnụba. Dịka ọ sịrị na onye omeiwu a na-asọpụrụ kwesịrị ka o leba anya ma tụlee ọdịmma ndị Igbo, wee sị na a pụrụ ime mkpesa n'ụzọ udo na akpatụghị aka n'ihe nnweta akụnụba ma ọ bụkwanụ tigbuo zọgbuo. Igbo bụ Igbo ndị ọma, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, Abvet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerika. Anyị na-enye gị ohere ịgbasa ozi banyere ngwa ahịa gị ma ọ bụ aka ọkụ gị ma ọ bụ ihe ọbụla iji enyere ndụ aka. Naanị zibatara anyị ozi gị site na akara nwudide www.abvet.org ma ọ bụkwa na akara WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Ọmalịcha Nwadi Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Otu jikọtara ndị odee na Naịjirịa akatọọla gọọmenti steeti Lagos dịka o wepụtara akwụkwọ ọrụ gọọmenti nke e dekọtara site n'aka ozi nnyocha otu iwu pụrụ iche elebara anya na mmekpa ahụ otu ndị uwe ojii SARS nakwa eberebe gburu na Lekki Toll Gate n'oge ahụ e mere njem mkpesa NSARS. Otu a akpọkwasịrị Huriwa n'aha mkpirichi bekee kọwara akwụkwọ mpịakọ ozi gọọmenti steeti Lagos wepụtara bụ nke akpọrọ White Paper dịka okpukpu asị, bụ nke ejupụtara na ngwọmpịtịkọrọ ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ sịrị na nke a bụ nnọọ atụmatụ a kpachapụrụ anya wee mee, bụ nke sitere n'aka aka na-achị steeti ahụ bụ Babajide Sanwo-Olu, bụkwa onye gara dezigharịa ozi nnyocha a sara anya mmiri wee hazie ma mee nchọpụta bụ ịgba. Otu a gbarụrụ ihu wee sio, gịnị mere aka na-achị steeti ahụ jiri hiwe otu nnyocha ahụ ma werekwa nde kwuru nde ego ụtụ isi ọhaneze wee kwufuo n'ịhazi otu nnyocha ahụ, ma mesịa bịa dezigharịa ozi ndị etinyere n'ime ya naanị iji wee mete ndị nna ya ukwu na ndọrọndọrọ ọchịchị obi ụtọ? Ọ katọrọ Gọvanọ Sanwo-Olu maka ikwe ka emetọọ ka mmekọrịta dị n'etiti ya na ezinụlọ onye nwe ụlọ nlekọta ogige Lekki Toll Gate bụ nna nna steeti Lagos tee ya unyi n'ihu, ma metọkwa ntụnye uche pụrụ iche bụkwa nke otu nnyocha iwu ahụ tụnyere n'okwu ahụ. Huriwa sịrị na aka na-achị steeti Lagos atụfuola ohere ọma o nwere ịbụ onye a na-asọpụrụ, bụrụkwa onye mba ụwa ga-eji wee mee ọnụ site n'ịga mee nrụrụ aka na nnyocha pụrụ iche bụ nke otu iwu ahụ ehiwere haziri nke ọma. Cheta na ọchịchị steeti Lagos nọrọ n'ụbọchị Tuzdee jụ mkpebi otu nnyocha iwu pụrụ iche ehiwere maka iweta ọgwụgwọ nye ndị e megidere na njem mkpesa NSARS, tinyere ndị otu ndị uwe ojii SARS ekposara ekposa nyere mmekpa ahụ, bụkwa ndị kwupụtara na ndị agha gbagburu mmadụ 9 ma merụkwa imirikiti imi ndị ọzọ ahụ. Mana ọchịchị steeti Lagos sịrị na ọ bụ naanị otu onye ka e gburu n'ogige Lekki Toll Gate, ma jụkwa ịnabata ọtụtụ ntụnye nke otu ahụ nyere. Ndị uwe ojii ekwupụtala otu akwụkwọ ozi iyi egwu, bụkwa nke sitere n'aka ndị ọkpa egbe, bụ ndị yiri egwu sio na ha ga-akpa mkpamkpa n'ụlọ ụka dị iche iche dị na Gusau n'isi obodo steeti Zamfara ọ bụrụ ma ha agbachighị ụlọ ụka ha na ụbọchị Satọdee izu a. Onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti ahụ kwupụtara nke a mgbe ya na ndị nta akụkọ nwere mkparịta ụka na nsonso a. N'akwụkwọ ozi a, ndị ọkpa egbe yiri ndị ụka Kraịst niile dị na steeti ahụ egwu sio na ọ bụrụ na ha emechighị ụlọ ụka ha tutu ruo Satọdee na ha ga-ebuso ha agha. Ka o sila dị, onye kọmishọna ṅụrụ iyi sio na ya na ndị ọrụ ya ga-akwụsị amụma ọjọọ a, dịka ọ sịrị na ya ezipụkwala ndị uwe ojii gaa n'ogige ụlọ ụka nakwa ụlọ ekpere Alakụba ka ha gaa weta nchekwa bụ ịgba malite n'ụbọchị Fraịdee. Igbobi Igbo ndị ọma, otu a ka ọha anyị n'akụkụ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, Abvet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Anyị ga-enyefe unu ugbu a n'aka Chief Obi Dike, bụ onye nọ na BTV News dị na Washington, dịka ọ ga-akọrọ gị akụkụ ụwa n'asụsụ Bekee, ma mesịa wetara gị ihe omume nke a kpọrọ Let's Talk About It with Chief O. Onye nụrụ olu ya bụ Ọmalịcha Nwadi Igbo. Ga-emesịa.